Ons luister uit die woord van die Here uit twee gedeeltes uit die Ou Testament, uit Deuteronomium hoofstuk 10 en in die Nuwe Testament Efesiërs 2. Die boek Deuteronomium bevat 'n aantal toesprake, preke van Moses, net voordat die volk in die land Kanaan intrek na die 40 jaar se rondswerf. En ons lees 'n gedeelte daarvan, hoofstuk 10 vanaf vers 12. En nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Gehoorsaam die gebooie en die voorskrifte wat die Here jou vandag deur my gee. Dit sal tot jou voordeel wees. Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. En tog het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir hulle, vir julle, hulle nageslag, uit al die volke uitgekies. Dit is nou nog so. Wy jou aan die Here en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, hy alleen is God, die Here, die groot God, die magtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie, en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat reg geskied aan die weeskinders en die weduwees. Hy het die vreemdeling lief, en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Jy moet die Here jou God eer, hom dien en aanhang, en wanneer jy 'n eed aflê, moet jy dit in sy naam doen. Jy moet hom prys, want hy is jou God, en hy het al hierdie magtige wonderdade wat jy met jou eie oë gesien het, vir jou gedoen. Toe jou voorvaders Egipte toe is, was hulle net 70, maar nou het die Here jou God jou so baie gemaak, soos die sterre in die lig. En dan het Efesiërs 2, in die Nuwe Testament, beskryf Paulus die wonder wat gebeur het, dat vreemdelinge by die Here thuis gekom het. Ons lees van Efesiërs 2 vanaf die 11de vers tot vers 22. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Alles die besnedenis net mense werk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, een gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Voor ons teruggaan na Deuteronomium lees ek net vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van gelowiges, lede van die huisgesin van God. Ons teksvers, Deuteronomium 10 vers 18 en 19. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Julle moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Die klompie jare gelede het ons eintlik die eerste keer te doen gekry met hierdie woord, xenofobie. En nou, dink ek 6 jaar later, dalk die eerste keer wat julle jong mense die woord gehoor het, is dit weer op almal se lippe. Xenofobie. 'N vrees vir die vreemdeling. Wat oorgaan in 'n haat vir die vreemdeling. Ons het verskriklike beelde gesien die afgelope tyd op televisie, dat mense soos diere verjaag word, dat mense gewoon in ander mense se winkels instorm en vat wat hulle wil hê, dat mense iemand met 'n mes doodsteek. Dis 'n krisis, nie net hier nie, dis wêreldwyd so. Enkele weke gelede is daar hoeveel vlugtelinge dood in bootrampe op pad na Europa. Die hele Europa gons oor vreemdelinge en die invloed daarvan. Hoe moet ons as Christene hieroor dink? Laat ek dadelik sê, dis nie vanaand in my gedagte om te praat oor die politieke krisis wat hierdie dinge veroorsaak of die skynbare onvermoë om dit te hanteer nie. Grensbeheer, die gebrek aan werk in 'n land wat onderliggend aan baie van hierdie dinge is. Dis ook nie eers in my gedagte om die kwaad wat vreemdelinge doen in 'n land goed te praat nie. Terwyl hulle handel, diefstal, wat het ook al kan wees nie, is ook nie my taak om dit goed te praat van mense wat hier bly nie. Nie die fokus lê op my verhouding teenoor vreemdelinge. Moet ek as 'n Christen daaroor dink? Ons moet tog rekenskap gee daaroor. In die eerste plek moet ons dalk sê, xenofobie is nie so vreemd nie. Die vrees vir vreemdelinge. Jy het dit tog ook al ervaar in jou lewe. As jy 'n eerste jaar op die pik kom, lei jy aan xenofobie. Of as jy 'n vreemdeling op 'n vreemde plek is, die enigste, jy ken nie ander mense nie, dan is daar iets van 'n vrees by jou, 'n onsekerheid. Wat gaan ek doen? Hoe moet ek optree? Die vraag is egter, wat maak jy met dit in jou? En ergens kan ek, dink ek, kan ek sê dat xenofobie is eie aan ons natuur, om bedreig te voel deur ander mense, vreemde mense. En ons moet eerlik wees, dis ook ons reaksie teenoor vreemdelinge in ons land. Ons eerste reaksie is nie om simpatie te hê nie. Wat soek julle hier? Gaan terug na julle land toe. Julle kom vat net ons goed. Julle word 'n bedreiging vir ons. En omdat daar van hulle is wat verkeerde dinge doen, daarom word hulle almal onder een kam geskeer. Vat julle goed en trek. Diep binne in ons is daar 'n verligting as vreemdelinge weggaan. Daarom is dit verrassend, dalk nie verrassend nie, verbasend om te kyk wat die Bybel sê oor vreemdelinge. Want dis duidelik nie 'n nuwe saak nie. In die Ou Testament kom die woord 120 keer voor, maar sommer net 'n vinnige soektocht. 80 keer in die boeke van Moses, 31 keer in Deuteronomium. En feitelik deur die bank word daar positief gepraat oor vreemdelinge. Gaan kyk maar weer na die skrifgedeeltes wat in die lantern afgerol is. Gaan staan dit 'n bietjie na. Is regtig die moeite werd. Vreemdelinge. Wie is hulle? Ons teks spesifiseer glad nie. Tewens, dit staan nêrens in Deuteronomium, wie is die vreemdelinge waaroor so baie gepraat word nie? Was dit nou mense wat uit Egipte uit saam met Israel getrek het, die 40 jaar in die woestyn, miskien enkeles? Was dit mense wat op die pad bekeerlinge geword het, proselite geword het, ingeskakel is in die volk van Israel in? Mense wat dalk bang geraak het vir die God van Israel, daar is ook voorbeelde daarvan. Gee Moses dit dalk met die oog op die toekoms, wanneer Israel in hierdie vreemde land gaan intrek, en daar ook vreemdelinge tussen hulle gaan bly? Is onseker. Miskien is dit juist goed dat dit oop is. Miskien is dit juist goed dat dit nie gespesifiseer word nie. Israel in 'n nuwe situasie. Ja, onthou ook Israel, julle is vreemdelinge in die beloofde land. Julle was nog nie daar nie. Daarom dink ek is dit goed dat ons die definisie van vreemdelinge oopmaak, want dit gee vir ons 'n bepaalde perspektief oor spesifieke vreemdelinge. In die eerste plek is vreemdelinge mense wat vreemd is teenoor ander mense. Onwettige immigrante, wettige immigrante, vlugtelinge, asielsoekers, toeriste, in Potchefstroom studente. Maar is weier as Somaliërs en Zimbabweërs en Mosambiekers. Natuurlik ook. Dis baie weier. Dink maar aan onsself, aan die meeste van ons se voorgeslagte. Dink aan die groepe immigrante wat na Suid-Afrika gekom het. Dink aan die Huguenote. Dink aan die Nederlanders. Dink aan oom Piet. Dink aan jou kinders wat in die wêreld op die oomblik is. Ek onthou nog altyd die kafee, die Portugese kafee op die hoek van elke plattelandse dorp. Vandag is dit Chinese. Die wêreld het een groot stad geword, een groot ekonomie, vervoer en kommunikasie trek lyne oor grense heen. Kom ons kom nader. Dink aan die lidmate in ons gemeente wat by die internasionale bediening bedien word. Met verskillende lande, nie net uit Afrika nie, maar oor die wêreld, van tyd tot tyd. Het jy al aan hulle gedink in die tyd van xenofobiese geweld? Hulle is hier. Hulle leef hier tussen ons. Ek het net nou genoem na die vreemdeling by die skool, die vreemdeling by die universiteit, die vreemdeling in 'n nuwe gemeente. Vreemdelinge. Dit was nog altyd daar, dit sal seker altyd daar wees. Maar daar is nog 'n aspek wat ons moet onthou onder vreemdelingskap. En dit is dat mense, alle mense eintlik, vreemdelinge is voor God. Weens die sondeval is die verhouding van die mens tot God ook aangetast. Adam en Eva gaan kruip weg vir God, hulle vlug weg van hom af. Hulle word uit die paradys uit verdryf. Hulle gaan op vlug. Kain en Abel, twee broers, word eintlik vreemdelinge wanneer die een die ander doodmaak. En Kain moet vlug sy lewe lank. Eintlik kan geen mens in die teenwoordigheid van God kom nie. Eintlik moet ons wegvlug van God af. Een merkwaardige uitspraak amper onverwags, so terloops, te midde van die skryf oor die posisie van die volk, wanneer hulle nou die land intrek, te midde van weduwees, weeskinders, vreemdelinge. God het hulle lief. Net so. God het hulle lief. Amper ongekwalificeerd. Val amper vreemd op ons oor. Dink ons moet dit verstaan vanuit die perspektief van vers 14, dat die hemel, selfs die hoogste hemel aan die Here behoort, ook die aarde en alles daarop. En in daardie opsig is God lief vir sy hele skepping en vir elke mens wat op aarde leef. Elke mens het immers nog iets van die beeld van God in hom of haar. Is dit maar net 'n stukkie. In die sin het God alle mense lief. En wil hy nie hê dat enige mens onmenswaardig behandel moet word nie. En in daardie sin het mense regte voor God. Nie regte waarop hulle kan aanspraak maak nie, maar regte omdat hulle na die beeld van God geskep is. Daar is toch 'n kwalifikasie by. God het hulle lief en hy gee vir hulle kos en klere. God het hulle lief en gee vir hulle kos en klere. Hy sorg vir hulle. Soos die voëls en die plante. God sorg vir hulle. En hierdie God sorg vir hulle, word 'n werklikheid wanneer God sy wette aan sy volk gee. Hy sluit hulle in die voorskrifte vir behoeftiges, vir weerlose mense. Die armes, in daardie tyd se weduwee is soveel meer as vandag nog. Weeskinders wat nie ouers het nie, vreemdelinge. Hy sluit hulle in, wanneer hy sê, as jy jou land geoes het, en dit wat oorbly kan die vreemdelinge saam met hierdie behoeftige mense kom optel. Hy sluit hulle in deur te sê, jy mag hulle nie verdruk nie. Jy moet regverdig teenoor hulle wees in jou hofsaake. Hulle is nie minder waardig nie. Hy sê self, bring hulle na die hittefees toe. Hy sluit hulle in die 10 gebooie in. Het is nie net jy wat nie op die Sabbatdag mag werk nie, maar ook die vreemdeling by jou. Merkwaardig. God het die vreemdeling lief. In 'n ander sin het God vreemdelinge lief, naamlik sy eie mense. Vers 15 lees ons, tog het hy sy liefde net aan jou voorvaders betoon en vir julle hulle nageslag het al die volke uitgekies. Dit is asof hier die liefde van God vir vreemdelinge spesiale liefde word, wanneer God vir hom 'n volk gebore laat word. Die volk Israel in die Ou Testament. Hy openbaar hom op 'n besonderse wyse aan sy liefde. En hulle word die draers van die liefde van God in die wêreld. Hulle is die mense wat in die res van die wêreld moet verduidelik, God het vreemdelinge lief. Hy sluit met hulle verbond. Hy maak hulle sy eie. Hy bring hulle na hom toe. Nie omdat hulle so goed en sterk en belangrik is nie, maar omdat God dit wil en omdat God sy liefde wil openbaar in die wêreld. Hulle bly steeds vreemdelinge op aarde. Daaroor het ons 'n tydjie terug oor die vaderland stilgestaan. God roep 'n vreemdeling, Abraham, uit 'n vreemde land. Hy gaan vat hom na 'n vreemde land toe. En Abraham en Jakob en Isak bly in Kanaan in tente, want hulle is vreemdelinge. Josef word weggeneem na Egipte. Daar ontstaan die volk van die Here. En die Here laat hulle rondswerf wanneer hy hulle terugbring. Hy bring hulle as vreemdelinge in Kanaan in. En wanneer hulle steeds nie sy liefde wil openbaar nie, dan vat hy hulle na 'n vreemde land in ballingskap. Wanneer die Here nou sy voorskrifte aan sy volk gee, voordat hulle in die land ingaan, dan sê hy, onthou net, julle was vreemdelinge. Dis die motivering oor hoe hulle moet optree teenoor vreemdelinge. Ek het hulle lief, julle moet hulle lief hê, want onthou julle was vreemdelinge in Egipteland. En dan verwys hy na daardie tyd toe Israel daar as slawe gewerk het. Toe hulle die slagoffers was van xenofobiese geweld. Ons lees toe daar 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie oor Egipte begin heers het, het hy vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Hoor julle die vrees? Kom ons bedink 'n plan teen hulle sodat hulle nie kan vermeerder nie." En dan gaan die vrees oor in haat. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyande aansluit en teen ons veg en ons land oorweldig. En dan die bose plan om kindertjies dood te maak. Dwangarbeid. En jy word hulle as ware weggejaag. Die Here het hulle hier uitgelei, soos vreemdelinge sonder kos en sonder water in die woestyn. Die Here het self vir hulle voorsien, op 'n wonderlike manier, want God het vreemdelinge lief. Hy het hulle gelei, in die eerste plek, na hom toe. En nou ons, wat vandag lewe vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief, hoe raak dit ons? Vir gelowiges is daar die wete dat God ons op 'n besondere manier liefhet. Dat sy liefde ook vir mense op 'n besondere manier na ons toe gekom het deur Jesus Christus. En God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar gered word. God gaan voort met vreemdelinge. En hy doen dit deur sy seun in hierdie wêreld te laat inkom, sodat vreemde mense naby aan God kan kom. Kan ingaan in sy koninkryk. Burgers kan word van sy koninkryk, kinders van sy huisgesin. Hy doen dit deur sy seun na hierdie wêreld te stuur. Durf ek sê, as vreemdeling, uit sy hemelse woonplek na aarde, in 'n stal, uitgewerp as 'n vlugteling na Egipte, uit Nazareth verjaag, uit Judea verjaag, bang vir sy lewe, of gevrees vir sy lewe, hy het nooit 'n huis of 'n adres gehad nie, hy soos 'n vreemdeling hanteer, oral waar hy gekom het, hy het nie ingepas binne in die kerklike leiers van daardie tyd nie, hy is gevange geneem, hy het 'n lydingspad geloop van uitgeworpene, hy hang in die vervloekte kruishout, simboliek van 'n kruis wat iemand opgelig van die aarde, tussen aarde en hemel, jy is nie thuis op aarde nie, jy is ook nie thuis in die hemel nie, daar hang hy vervloek, uiteindelik deur God vervloek, verlaat deur God, en deur die ander mense, kruisig hom, kruisig hom. Hoekom? Sodat vreemdelinge by God kan tuiskom. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Julle is nie ver van God af nie. Julle is nie maar bywoners nie, maar medeburgers van gelowiges, lede van die huisgesin van God. As jy glo, is dit jou posisie teenoor God. As jy nie glo nie, dalk is daar iemand vanaand. As jy nog 'n vreemdeling van God is, moenie huiwer nie. Daar is nie ander manier om by God huis te kom, behalwe deur die offer van ons Here Jesus Christus nie. Deur geloof in hom nie. Moenie 'n vreemdeling vir altyd bly nie. Deur die genade van God is ek ingetrek. Word ek nie as 'n vreemdeling deur God behandel nie. Hy plaas my ook in 'n verhouding tussen ander mense waar ek nie vreemd is nie. En hy breek die grense af tussen taal en geslag. En hy breek die grense af tussen ras. Jode en nie-Jode word een. So ek so in ons land. Landsgrense, geslagsgrense, rasgrense word in die Here Jesus Christus oorbrug. vreemdelinge wat naby kom deur Jesus Christus. Ja, tog nog vreemdelinge hier op aarde, bywoners in die sin van ons behoort aan die hemelse koninkryk, ons is op pad na 'n ewige vaderhuis. Maar ons lewe in hierdie wêreld reeds as mense wat naby God gekom het. En as ons dit alles besef, die vraag, wat van my optrede teenoor vreemdelinge? Dan kyk ek 'n bietjie anders dalk. En ek sê weer, onthou om wyd te dink aan vreemdelingskap. In die eerste plek weet ek nou dat God hulle liefhet. Dis natuurlik alle mense. In die sin dat hulle sy skepsels is. Nou kyk ek na 'n vreemdeling met 'n ander oog. Iemand wat soos ek na die beeld van God geskep is. Nou kyk ek na hom nie minderwaardig nie, of meerderwaardig nie. Soos of ek nou beter is as hy of sy. Of ek nou geregtig is om minder vreemdeling te wees. En dan begin ek hulle hanteer asof hulle ek is. Asof ek 'n vreemdeling is. Dan begin ek hulle hanteer soos wat ek wil hê hulle my kinders hanteer wat in Australië of in Londen bly. Dan begin ek hulle hanteer soos ek wil hê mense moet my hanteer as ek in 'n nuwe gemeente inkom. En as ek besef dat God my as vreemdeling lief het, en op 'n besondere manier lief het in Jesus Christus, dat ek 'n vreemdeling was, en dat ek nou deel is van God, dan moet dit mos my gedrag verander. Dan moet ek mos besef, hoekom die Here my tuis gebring het by hom. Dis om sy liefde aan vreemdelinge te verkondig, en uit te leef. Dis om die hande en die voete te word, waarmee God sorg, brood gee, water gee. Naaste liefde. Jy moet die Here, jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Konkrete liefde. Dan moet ek ons ruimte skep vir mense. Ook emosionele ruimte skep vir mense. Om hulle te laat tuis voel. Een van die maniere is gewoon om vir 'n vreemdeling te sê dat hy maar kan tuis wees. Om met die vreemdelinge, in hierdie tyd dan spesifiek, die mense wat van die buitenland af hier in ons midde is, te praat, die gemeentelede te bemoedig, te sê, al is daar 'n wêreld wat opstaan teen julle, ek is lief vir jou, want ek is 'n vreemdeling. Onder die vreemdelinge, onthou dit ook, is medegelowiges, broers en susters in die geloof. En nog erger, onder die vreemdelinge is daar mense wat vreemdelinge van God is, wat buite sy koninkryk is. Nie net vreemdelinge natuurlik nie, ook van jou vriende, jarelange vriende. Stuur God die wêreld na ons, as ons nie na die wêreld wil gaan. Xenofobie, vreemdeling vrees, intense vrees en afkeer van vreemde mense, wat uitloop op haat. Xenofilie, vreemdeling liefde, die liefde vir 'n vreemdeling, van 'n vreemdeling. Anders gestel, een vreemdeling wat vir 'n ander vreemdeling wys om by God tuis te kan kom. Amen. Ons Vader in die hemel, ons Vader, Dankie dat ons U nie hoef te gaan soek vanaand nie. Dankie dat ons U nie hoef te gaan nooi om hier te wees nie. Dankie dat ons hier by U mag wees. Nie meer vreemdelinge nie, nie bywoners by U nie, maar kinders, burgers van U koninkryk, naby aan U, so naby dat U deur die Gees in ons woon. Verander ons lewe, Here. Deur die Heilige Gees werk liefde in ons harte vir alle mense, ook vir vreemdelinge. Mag ons om ons kyk en mense wat hier is, menswaardig hanteer, alle mense, Here. Mag ons in ons harte 'n begeerte hê om mense wat U nie ken nie na U te lei. Gebruik ons daarin, Vader. En hou vas ons tog. Los ons tog nie, Here, selfs al wil ons los. Laat ons naby aan U lewe. Nou, vir altyd, in ewigheid. Ons bid vir ons land. Ons bid vir vreemdelinge wat in ons land woon. O Here, hulle wat vanaand in vrees lewe, nie omdat hulle iets verkeerds gedoen het nie, kinders, vrouens, mans, net omdat hulle 'n bedreiging is vir mense. Ons bid vir ons owerheid, o Here, hier by ons en in die hele wêreld, mag daar tog ergens insig kom, 'n verstaan kom, wysheid kom oor hoe om die invloed van mense en lande te kan beheer op 'n menswaardige wyse. Mag daar tog vrede kom in die lande waaruit mense moet vlug, vreemdelingskap in moet gaan. Ook in ons land, Here. Mag ons tog hier tuis te hê. Mag ons tog hier lewe. As vreemdelinge en bywoners wat by U tuis gekom het. As mense wat U op 'n besondere manier liefhet, sodat ons hierdie liefde kan verkondig aan vreemdelinge. U is met elke lidmaat in ons gemeente wat deur xenofobiese geweld geraak word. O Here, ons dra hulle aan U op, elkeen persoonlik. Ons dankie dat hulle hier beskut en beskermd leef, dat daar skynbaar in ons dorp nie hier die geweld is nie. Maar o Here, U weet ook dat daar tog nog verwerping is, of vrees daarvoor. Neem dit weg. Mag hulle in die liefde van Christus tot rus te kom. Wees met ons kinders, met kleinkinders, met vriende, familie in die wêreld, as vreemdelinge, waar ook al. O Here, mag hulle tog net nie vreemdelinge vir U word nie. Ons vra hierdie dinge van U, Vader. Alleen maar omdat ons by U tuis gekom het. En U Gees in ons woon. Amen.